Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
U Republici Srpskoj obilježen Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka. Vlasti Srpske nastojaće da poboljšaju status boračkih kategorija, poručeno na Svečanoj akademiji u Banja Luci.
Srbija obilježava Dan državnosti na obilježavanju i predsjednik Dodik.
Na sjeveru Kosova drugi dan referenduma, do sada izašlo oko 60% građana.
Rukometaši borca večeras dočekuju ekipu Crvene zvezde u 14. kovu regionalne SEHA lige.
Vrijeme večeras, nove padavine.
Republika Srpska mora biti iznad svih nas, a oni koji su je stvarali iznad drugih. Poručeno je danas sa Svečane akademije povodom obilježavanja Dana boraca i Prvog srpskog ustanka održane u Banja Luci. Vlasti Srpske u narednom periodu nastojaće da poboljšaju status boračkih kategorija, jer su oni najzaslužniji za stvaranje Srpske, izjavio je premijer Aleksandar Džombić. Opširnije Branka Veleušić.
Oni koji su krvlju svojom branili srpska ognjišta i stvarali Republiku Srpsku, danas su na marginama, zaboravljeni, bolesni i nezaposleni. Ocijenje je 100% ratni vojni invalid Željko Stojnić iz Kozarske Dubice, čiji je ratni put u drugom bataljonu 11. pješadijske brigade počeo još 90. godine.
Status bivših boraca je vrlo loš. Ne traže oni nikakva primanja i to traže jednostavno da se zaposle, da svojim radom mogu da obezbede svoje porodice. Čini nam se da nam je bilo lakše u ratu. Svi smo bili na isti, svi smo bili bijeda, svi smo živjeli od kore kruha i komadice slane. Sad, to su glavno ljudi 45 godina koji imaju svoju djecu, koja se školuju i s čime da ih školuju. Još samo malo molbe i parnje prema tim borcima i sve bilo u redu.
Uz neizmjerno zahvalnost svim borcima i u narednom periodu, prioritetni cilj biće očuvanje Srpske kao najveće tekovine proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, poručuje premijer Aleksandar Džombić.
Da nije bilo boraca Republike Srpske, ne bi bilo vojske Republike Srpske. Da nije bilo vojske Republike Srpske, ne bi bilo Republike Srpske. A vjerovatno ne bi bilo ni Srba na ovim prostorima da nije bila Republika Srpska, da nije formirana i da se ona ne brani na ovakav način kako je mi branimo. Vlada ima veoma dobar i korektan partnerski odnos sa boračkom organizacijom i drugim nevladnim organizacijama koje se tiču boračkih populacija i u prethodnih nekoliko godina je kreirala i provela značajne projekte u interesu boračke populacije. To će raditi i u buduće, već imamo kreirane projekte.
Boračka organizacija u saradnji s nadležnim institucijama nastoji poboljšati materijalni položaj boraca, ističe predsjednik Pantelija Ćurguz, ocjenjujući da će primjenom novog zakona o pravima boraca položaj ove kategorije biti bolji.
Prvi put demobilisani borci u situaciji da imaju mjesečnu naknadu. U određenom iznosu on jeste možda simboličan, jeste minimalan, ali jeste istovremeno u psihološkom smislu jedna vrsta osnove za vraćanje pouzdanja i povjerenja u institucije i ostaje dakle i godišnji borački dodatak. Zato pozivam državu dakle da konačno napravi red u toj oblasti.
Resorni ministar Petar Đokić kaže da su novim zakonom poboljšana i proširena boračka prava.
Ove godine počnemo primjenjivati i novi zakon o pravima boraca kojima smo unaprijedili stanje u oblasti boračkog i invalidske zaštite, uvećali prava i obezbedili dodatna sredstva i nastavit ćemo da to činimo i u narednim godinama u svakoj prilici kada Republika Srpska bude u stanju da napravi novi korak do boraca.
U okviru programa obilježavanja Dana boraca i 208. godišnjice Prvog srpskog ustanka, jutros je u hramu Hrista Spasitelja služen pomen poginulim borcima otadžbinskog rata, a potom su položeni vijenci na Banjalučkoj spomen kosturnici i spomen obilježju poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija. Osim delegacije boračkih i nevladinih organizacija, vijence su položili i predsjednik Srpske Milorad Dodik, delegacije vlade, Narodne skupštine, generala Vojske Republike Srpske te izaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske kao i delegacija oružanih snaga BiH.
Parastosom u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama i polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, danas je na Palama obilježen Dan boraca i Dan Prvog srpskog ustanka.
Predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina istakao je da je prije 20 godina bio planiran treći genocid nad srpskim narodom koji je morao da se brani. Zahvaljujući mudrosti, hrabrosti, odvažnosti sinova srpskog korpusa, mi smo to spriječili. Platili smo ogromnu cijenu. Više od 20.000 pripadnika Vojske Republike Srpske ugradilo je svoj život u temelje Srpske kao najvrijednije tekovine, rekao je on. Paradžina je ocijenio da položaj boračke organizacije u društvu danas nije adekvatan, te da treba činiti više da se poboljša.
Dan boraca obilježen je i u ostalim opštinama Republike Srpske. A predsjednik Srpske Milorad Dodik tokom razgovora sa potpredsjednikom Svjetske federacije veterana Danom Bergtunom ukazao je na potrebu jačanja saradnje i razmjene iskustva boračke organizacije Republike Srpske sa ovom organizacijom.
Predsjednik Dodik je rekao da vlasti Srpske imaju dobru saradnju sa boračkom organizacijom Republike Srpske i upoznao potpredsjednika Svjetske federacije veterana sa mjerama koje Srpska preduzima kako bi poboljšala status boračkih kategorija, naglasivši da Srpska njeguje sjećanje na stradale borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu, saopšteno je iz Dodikovog kabineta. Potpredsjednik Svjetske federacije veterana uručio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku priznanje ove organizacije uz zahvalnosti za podršku veteranima.
U Srbiji se danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na Sretenje 1804. godine, kada je u Orašcu počela borba za oslobođenje Srbije od ropstva pod Turcima. Na Sretenje 1835. godine knez Miloš Obrenović proglasio je prvi srpski ustav, jedan od prvih demokratskih ustava u Evropi, što se smatra početkom stvaranja moderne srpske države. Centralnoj manifestaciji koja se održava u Beogradu trebalo bi da prisustvuje i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Iz Beograda izvještava Teodora Vranjiš.
Centralna manifestacija koja se održava u Domu Narodne skupštine Srbije počela je otvaranjem izložbe Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije. Postavku je otvorila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Pred publikom se našla i replika Sretenjskog ustava koja će ostati trajno izložena u parlamentu. U okviru centralne manifestacije predsjednik Srbije Boris Tadić uručuje ordene i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama iz oblasti sporta, kulture, bezbjednosti i nauke. Odlikovano je 17 istaknutih pojedinaca i ustanova, među kojima su najbolji sportista na svijetu 2011. godini tenisar Novak Đoković, pozorišni reditelj Dejan Mijač, teatrolog Jovan Ćirilov, genetičar Miodrag Stojković, ali i akcioni tim za lociranje i hapšenje haških optuženika, Srpsko lekarsko društvo, istraživačka stanica Petnica i Bezbjednostna informativna agencija. Trebinjac Srđan Aleksić posthumno je odlikovan zlatnom medaljom Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost i djelo ličnog herojstva. On je 1993. godine ustao u zaštitu komšije Bošnjaka koga je napala grupa nasilnika. Od posljedica teških povreda koje je tada zadobio, Srđan Aleksić je preminuo nakon nekoliko dana. Posthumno je odlikovana i Dijana Obekser Budisavljević, Austrijanka koja je spasila sigurne smrti 12.000 srpske djece iz ustaških logora na teritoriji NDH u Drugom svjetskom ratu. Posthumno je odlikovano više pripadnika policije. Odlikovani su i pripadnici žandarmerije, sektora za vanredne situacije MUP-a i Vojske Srbije i radnici rudarskog basena Kolubara. Tokom prijepodneva premijer Srbije Mirko Cvetković uz visoke državne i vojne počasti odao je poštu voždu Karađorđu u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u Topoli. Izaslanik vlade, ministar kulture Predrag Marković, položio je vijenac u Marićevića jaruzi u Orašcu, gdje je podignut prvi srpski ustanak. Grupa okupljenih, koji su nosili zastave pokreta Naši obraz i Srpski četnički pokret, ometala je Markovićevo obraćanje, skandirajući haškim optuženicima Karadžiću i Mladiću i optužujući vlast za izdaju Kosova i upropašćavanje države.
Povodom dodjele odlikovanja predsjednika Srbije Borisa Tadića, otac Srđana Aleksića Rade Aleksić rekao nam je da je ponosan što je Srđan prije svega branio čovjeka kao i na ljude koji to cijene.
Najveća obilježja Srđanovog djela je u tome da li ga prihvataju ljudi ili ne prihvataju. Ta spoljna obilježja, ona su lijepa, ali ona ne vrijede ukoliko on, Srđan kao Srđan, i njegovo djelo nije ušlo u dušu čovjekovu i da ga čovjek nije usvojio kao svoju potrebu, da i on bude takav, da ima potrebu, da ima prijatelja, da ima druga, da ima komšiju, da ima čovjeka i da bude čovjek. Ali mislim da, kao što ja vidim, sve više to ulazi u dušu čovjeku. Vjerovatno će poteći suza, jedna, ono što kaže, suza žalosti, jer ja i pored Srđana izgubio sam mlađeg sina i uvijek idu mi kao tuga zajedno. A opet će biti suza ponosa i suza radosti što to ljudi prihvataju i što odaju poštovanje tome, jer mislim ne što odaju poštovanje, nego što mislim da žele da žive i hoće da žive kao ljudi.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović zatražio je od međunarodnih predstavnika i ambasadora u BiH da najoštrije reaguju na prijedloge zakona o prestanku važenja Zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje su u parlamentarnu proceduru uputili SNSD i SDS. Bećirović je pozvao međunarodne predstavnike u BiH da se aktivno uključe i podrže formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Bilježimo reagovanja iz Srpske, Zorana Marković.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da je inicijativa upućena zato što se pokazalo da sud i tužilaštvo BiH nemaju kredibilitet.
Pa to je njegova volja. Mi smo uputili smo inicijativu zato što nismo zadovoljni sa sudom tužilaštvom Bosne i Hercegovine, zato što su dokazali da nemaju kredibilitet. Zadnji slučaj je poznat Dobrovoljačka ulica. Tim su potpuno dokazali da nemaju kredibilitet da se bave ovim pitanjima i zbog toga je upućena inicijativa za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. On kao takav ne služi na isti način svim građanima, ne služi Srbima u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurgus smatra da ne treba insistirati na ukidanju suda i tužilaštva BiH, već na stavljanju van snage postojećih zakona za koje se zna da su nametnuti.
Ja mislim da mi treba da istrajavamo na zahtjev da se stavi van snage za jedan i drugi zakon i da se odmah pokrene procedura donošenja novih zakona koji će omogućiti postavljanje tih institucija. Nemamo ništa protiv toga, s tim da ti zakoni, ta nova zakonska rješenja moraju biti proizvod usaglašenog pristupa predstavnika sva tri naroda, onda će te institucije biti u funkciji zadovoljavanja pravde i pravičnosti. Prije toga je to jednostrano, selektivno i u službi, dakle, optuživanja samo srpskog naroda.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić naglašava da nije moguće da bilo koji iz međunarodne zajednice nametne formiranje Vrhovnog suda BiH, naglašavajući da se zakoni mogu donositi samo kroz skupštinsku proceduru. On je istakao da Republika Srpska ima jasnu političku volju da više ne prihvata nametnute zakone.
Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o sudu i tužilaštvu BiH je legalna i argumentovana inicijativa Republike Srpske, jer je Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma utvrdila da ona nije u skladu sa Ustavom BiH, a preglasavanjem srpskih parlamentaraca, smatra delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
On je rekao da nastala situacija nema veze sa pravom ni Ustavom, jer je očigledno da svaki prijedlog iz Republike Srpske koji Bošnjacima smeta u realizaciji strategije u dokazivanju kvazi istine o proteklom ratu u Bosni i Hercegovini ne može biti ni predmet rasprave u organima na nivou BiH. Košarac navodi da je opšte poznato na koji način sude i presuđuju nametnute pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, što je bio i osnovni razlog da se prijedlozi zakona o njihovom ukidanju stave na dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine.
Međunarodni tužilac Jude Romano, koji bi 1. marta trebalo da napusti tužilaštvo BiH, bit će upamćen po skrnavljenju tužilačke profesije, opstruisanju i stopiranju istraga za ratne zločine u predmetima Dobrovoljačka i Logor Dretelj. Kako objasniti činjenicu da su norveški i švedski sudovi osudili Mirsada Repka i Ahmeta Makitana za zločine nad Srbima u Dretelju, a tužilac Romano godinama radio na tom predmetu bez optužnica, pripremio Stjepan Zlikovac.
Možda nije za ekranizaciju slučaj, ali za izučavanje pravnih nauka svakako jeste, da buduće generacije saznaju kako se nekada radilo i dijelila pravda. Jude Romano nije jedini tužilac koji je obogatio profesionalnu karijeru bez optužnica za drastične primjere ratnog zločina. Predmet Logor Dretelj. Istraga završena 2008. godine. BiH tužilaštvo bez reakcije. U međuvremenu, norveški i švedski sudovi presudili Mirsadu Repaku i Ahmetu Makitanu za zločine nad Srbima. Preživjeli logoraš Milivoje Lezović po zlu pamti Repaka.
Što se tiče mene ko je maltretirao najviše, taj je osuđen. To je Mirsad Repak koji je osuđen 8 godina u Norveškoj. Zatim mene ovaj Makitan Ahmet koji je u Švedskoj osuđen 5 godina. On, što se mene lično tiče, on mene nije maltretirao. Vjerovatno je maltretirao druge, jer je dokazano da je on ratni zločinac, zato i osuđen. 5 godina u Švedskoj.
Šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina nad Srbima Simo Tuševa kaže da uprkos brojnim dokazima o ubistvima, fizičkom maltretiranju i silovanjima u logoru Drete, postupajući tužilac nije podigao optužnice.
Očigledno je da je kao i Dobrovoljačkoj ulici isti tužilac imao različite aršine kada su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti i on apsolutno ništa nije učinio po tome da lica koja su odgovorna za zločin u logoru Dretelj odgovaraju pred licem pravde.
Za trenutno stanje u BiH pravosuđu predsjedavajući predstavničkog vijeća Milorad Živković okrivljuje nekadašnjeg visokog predstavnika Pedi Ešdauna koji je nametnuo zakone o sudu i tužilaštvu.
Ta očekivanja koje Ustavni sud imao i takvu jednu odluku donešenju nisu se ispunila, da je sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini jedan pristrasan, selektivan i politički organ koji nema svoju svrhu.
Logor za Srbe Dretelj te prve ratne godine posjetili su i Alija Izetbegović i Jovan Divjak. Dokazi o naredbodavcima i izvršiocima zločina postoje. Nažalost, njih jedino ne vide ili neće da vide međunarodni tužioci.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Narednih dana očekuje se poskupljenje goriva do 5 pfeninga po litri.
Poljoprivrednici ne prihvataju da za osiguranje plaćaju više od 100 maraka mjesečno.
U požaru u zatvoru u Hondurasu poginulo više od 300 zatvorenika. Gori naftna platforma u Homsu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da postoji mogućnost otvaranja novih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se restrukturisao postojeći dug.
Postojeći aranžman ističe u junu mjesecu ove godine i bez obzira što smo otklonili neke probleme, mislim da nećemo realizovati nikakva novčana sredstva do juna mjeseca, ali postoji mogućnost da otvorimo nove pregovore za restrukturiranje postojećeg duga, da sredstva koja dobijemo u junu mjesecu kad budemo pregovarali, da otplaćujemo rate koje nam dospijevaju Međunarodnog monetarnog fonda 2013. 14. i 15. i tako olakšamo otplatu ino duga. Mi smo već sa predstavnicima MMF-a pričali o takvoj jednoj mogućnosti i mislim da ćemo zatražiti taj novi aranžman i da ćemo ići u pregovor.
Tim Vlade Republike Srpske za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama konstatovao je da se stanje stabilizuje te da helikopterski servis nastavlja sa pružanjem pomoći u hrani i lijekovima ugroženom stanovništvu na području opština Nevesinje i Bileća.
Kako je saopšteno iz vlade, danas će opštinske organizacije Crvenog krsta pojedinih opština početi sa preuzimanjem paketa i konzervi iz centralnog skladišta Crvenog krsta Republike Srpske na Palama. Vladin tim konstatovao je da su svi magistralni regionalni putni pravci prohodni, te da se nastavlja njihovo čišćenje i održavanje. Snabdjevanje električnom energijom je uredno, osim manjeg broja domaćinstava u opštini Berkovići, gdje bi problemi uskoro trebalo da budu otklonjeni.
Iako je za danas najavljivano poskupljenje goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, cijene su ostale iste. Ipak nove cijene više za 4 do 5 pfeninga očekuju nas narednih dana. Kao glavni razlog za poskupljenje, vlasnici benzinskih pumpi navode porast cijena naftnih derivata u rafinerijama u okruženju. Opširnije Nikolina Bročeta.
Razloga za poskupljenje nema, rekao je u programu Radija Republike Srpske predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske Vukašin Vojnović i dodao da cijena ovih derivata u nabavci nije povećana.
Znači, cijene neće poskupiti i izjavljamo da vlasnici benzinskih pumpi nemaju nijedan razlog da izvrše poskupljenje na benzinskim pumpama. Cijene će ostati benzinskih pumpama kao što su i bile od 17. januara 2012. godine.
Gorivo će ipak poskupjeti. Razlog za poskupljenje je povećanje cijena naftnih derivata u rafinerijama, tvrdi predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske Vojin Mitrović. On dodaje da će nove cijene goriva biti veće za 4 do 5 feniga.
Doće do korekcije cijena. Jedini i osnovni razlog je porast rafinerijske cijene, prije svega u Brodu, onda u rafinerijama u okruženju. Rafinerijske cijene su mnogo više podignute u odnosu na ovu korekciju koju smo mi pravili. Eurodizel će biti u rasponu od 2.35 do 2.45, a benzin isto tako negdje od 2.30 do 2.42 ili tako negdje.
U pokretu potrošača Republike Srpske rekli su da je novo poskupljenje neopravdano. Sekretar pokreta Dragovan Petrović.
Mi jednostavno možemo samo preko da informišemo potrošače i kritički i sa analizama da se osvrnemo. Ali kod većini proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, derivati učestvuju uglavnom najviše u toj meri samo u transportnim troškovima. Ovo se sigurno će se odraziti u prvom redu na troškove prevoza, transportne usluge, jer tu je nafta dominantna sa aspekta strukturi troškova.
Da zaključimo, gorivo danas nije poskupjelo, iako se informacija o njegovom poskupljenju pojavila u pojedinim medijima. Ali prema najavama vlasnika benzinskih pumpi, nova poskupljenja očekuju nas narednih dana i to za 4 do 5 feniga.
Predloženi mjesečni iznos koji je odredila vlada, a koji poljoprivrednici u Srpskoj treba da uplate na račun fonda PIO na ime penzionog i zdravstvenog osiguranja je 114 maraka. Ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović kaže da ova suma obezbjeđuje mogućnost da zemljoradnici ostvare pravo na minimalne penzije od 160 maraka u roku od 15 godina. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Vladimir Usorac potvrdio je da udruženju neće prihvatiti iznos koji prelazi 100 maraka. Kako je najavljeno, o ovoj temi razgovarat će se još jedno. Opširnije Predrag Vulin.
Ako poljoprivrednik koji ima 50 godina u narednih 15 godina na račun fonda PIO bude uplaćivao 113,60 maraka, ostvario bi minimalnu penziju od 160 maraka. Prema riječima resornog ministra Miroslava Milovanovića, sva lica koja bi na ovaj način ostvarila pravo na penziju po prestanku uplaćivanja ovog iznosa na račun fonda PIO imala bi i pravo na zdravstvenu zaštitu za koju sada uplaćuju 40 maraka mjesečno.
Oni bi dakle za 15 godina ukupno u ta dva fonda uplatili negdje nešto preko 13.000 konvertibilnih maraka, a po osnovu naplate eventualne penzije nakon 15 godina koja je najniža zagarantovana u iznosu od 160 konvertibilnih maraka, dakle ona ne može biti niža od 160 konvertibilnih maraka, taj iznos koji su već uplatili ta dva fonda bi na neki način za nepunih 7 godina povratili po osnovu penzija. I što je vrlo važno reći, nakon odlaska u penziju oni bi bili i dalje korisnici usluga, dakle pored dobijanja penzije u minimalnom iznosu od 160 konvertibilnih maraka, bili bi korisnici zdravstvenih usluga, a ne bi imali obavezu plaćanja onih 40 koji imaju sada.
Vladimir Usorac kaže da neće prihvatiti ni jedan iznos veći od 100 maraka, pa makar prelazio i samo jednu marku. On je ocijenio da seljaci nemaju mogućnost da u sadašnjim okolnostima izdvajaju više novca.
Daleko je logičnije da država skine nego da mi izdvajamo još tih 13 maraka i 60 za penzijsko i invalidsko, jer tu se izdvaja 40 godina i to je u ovako teškim vremenima veliki namet za seljake. Mi mislimo da trebamo biti u penzijsko i invalidskom i zdravstvenom osiguranju, ali da to osiguranje bude, da kažem, primjereno vremenu i trenutku u kome se donosi.
U fondu PIO ističu da je obaveza poljoprivrednika po ovom osnovu 3,7 puta manja u odnosu na prosječan iznos doprinosa koji uplatioci doprinosa plaćaju za osiguranike iz radnog odnosa i tvrde da poljoprivrednici nemaju razloga za nezadovoljstvo.
Prvog dana Međunarodnog sajma turizma u Tel Avivu štand Republike Srpske posjetio je i izraelski ministar turizma Stac Misežnikov i upoznao se sa turističkim potencijalima Srpske. Od 300 izlagača iz Europe, Južne Amerike, Azije i Afrike, štand Republike Srpske bio je među posjećenijima, a posebno su zainteresovani bili izraelski turoperateri.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Na referendumu tri opštine na sjeveru Kosova jučer i danas do podne izašlo je 61% birača, a u Leposaviću gdje se samo danas održava 25%. Saopštila je referendumska komisija. Referendum se održava bez prisustva međunarodnih posmatrača, jer se ni jedna međunarodna organizacija nije odazvala pozivu, a OEBS i UNMIK su ocijenili da je referendum nevažeći i da neće imati nikakve pravne posljedice.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović tokom današnjeg govora u izraelskom parlamentu izvinio se za zločine nad Jevrejima počinjene tokom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj.
Istina je i da se jedan od najužasnijih kriminalnih nacističkih kolaboracionističkih režima u Europi pojavio unutar hrvatskog nacionalnog tijela, rekao je Josipović u govoru pred Knesetom. On je naveo da je u Hrvatskoj antifašistički pokret bio široko rasprostranjen, te da je i on sam sin Titovog partizana. Hrvatski predsjednik rekao da mir na Bliskom istoku ne može biti bez kompromisa. Svečanoj sjednici parlamenta prisustvovali su izraelski predsjednik Šimon Peres, premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Kneseta Reuven Rivlin.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, ocijenio je da se nakon odbacivanja podnesaka Hrvatske i njenih američkih lobista u Haškom tribunalu može očekivati potvrda presude dvojice hrvatskih generala Anti Gotovini i Mladenu Markaču za Oluju i to za udruženi zločinački poduhvat.
Štrbac je rekao da bi se u odlučivanju o prvostepenoj presudi u aprilu eventualno moglo očekivati malo smanjenje kazne za Gotovinu i Markača, koji su osuđeni na 24 i 18 godina zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je predvodio Franjo Tuđman. Konačna presuda bila bi donesena do kraja godine.
Najmanje 357 lica poginulo je u požaru u zatvoru u centralnom dijelu Hondurasa.
Ovo je preliminarni izvještaj, moguće je da ima mnogo više žrtava, izjavila je direktorka lokalne forenzičke službe. Zvaničnici pokušavaju da utvrde da li je vatra planula za vrijeme nemira među zatvorenicima ili ju je izazvao kratak spoj.
Naftovod u Homsu u plamenu, opozicioni aktivisti tvrde da su vladini avioni bombardovali to postrojenje. Državna televizija Sirije krivi terorističke grupe.
Grad Hamo blokirala je vojska. Izvještač CNN-a tvrdi da se u gradu čuje artiljerijska i puščana paljba, a opozicione vođe kažu da vladine snage napadaju svaki dio grada u kojem smatraju da ima protivnika vlasti predsjednika Bašara el-Asada.
Iran je obustavio isporuke nafte za 6 evropskih zemalja zbog sankcija koje je Evropska unija uvela Teheran.
Iranska državna televizija precizira da iransku naftu više ne dobijaju Holandija, Grčka, Francuska, Portugal, Španija i Italija. Poslije objavljivanja ove vijesti cijena barela nafte povećana je za 1 dolar.
Rukometaši borca večeras će dočekati Beogradsku crvenu zvezdu u 14. kolu regionalne SEHA lige. Večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca šesti su na tabeli regionalne lige sa 20 bodova i favoriti su u večerašnjem susretu sa Crvenom zvezdom, koja je na posljednjem mjestu SEHA lige sa 3 boda, odnosno jednom pobjedom. Trener borca Dragan Marković kaže da ukoliko njegova ekipa na terenu ispoštuje dogovor iz svlačionice, pobjeda neće doći u pitanje.
Prije svega treba istaći da večeras nastupamo kompleti, da su igrači koji su bili povrijeđeni, da su prezdravili, tako da očekujem sigurno da ćete ozbiljno jaku utakmicu. Zvijezda igra u zadnje vrijeme veoma brzo i atraktivno, mora omogući maksimalno ozbiljni susret i mislim ako odigramo onako kao što znamo da se možemo nadati pobjedi.
Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 18 časova. Košarkašica Mladog Krajišnika večeras će gostovati u Zenici kod ekipe Čelika u odgođenoj utakmici 15. kola regionalne lige. Utakmica počinje u 19 časova. Mladi Krajišnik je na 7. mjestu na tabeli sa 6 pobjeda i 9 poraza, Čelik je 4. sa 10 pobjeda i 5 poraza. U 19. kolu lige 13 prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše večeras će biti odigrane 3 preostale utakmice. Košarkaši Banjalučkog borca bit će gosti Čapljine, a Hercegovac će ugostiti Leotar. Ove utakmice počinju u 19 časova, a jedan čas kasnije na rasporedu je duel Čelika i Servicijuma. Večeras će biti odigrane 2 utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Ruski prvak Zenit dočekaće Benfiku iz Lisabona od 18 časova. Od 20 časova 45 minuta igraće italijanski Milan i londonski Arsenal.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima, a samo ponegdje u sjevernim predjelima povećane oblačnosti. Duva slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Sokolac minus 10, Čemerno minus 7, Han Pjesak minus 4, Nevesinje minus 3, Bileća, Rudo i Šipovo minus 2, Višegrad, Drinić, Zvornik, Mrakovica i Foča 0, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor i Srebrenica 2, Ribnik, Srbac i Trebinje 3 i najtoplija Banja Luka 6 stepeni. Tokom i do kraja dana očekuje se dalje povećanje oblačnosti koja će od sjevera prebacivati se prema istočnim predjelima, tako da uveče i kasnim noćnim časovima očekuje se snijeg, a u nižim predelima snijeg i kiša koja se može lediti pri tlu. Vrijeme sutra. Pretežno i potpuno oblačno sa slabim, a na istok umjerenim snijegom u porast snježnog pokrivača lokalno na planinama od 10 do 15 cm. U nižnim predelima krajine Posavine i Semberije, pored slabog snijega, prolazno moguća i pojava kiše. Najniža temperatura vazduha od minus 7 do minus 1, na visoravnima do minus 12, maksimalna dnevna imaće vrijednost od minus 7 do 0, mjestimično u krajini do 2 stepena, a na jugu Hercegovine do 4. Što se tiče Banja Luke, sutra pretežno oblačno sa slabim snijegom povremeno, a u noći prolazno smanjenje oblačnosti i bit će suvo vrijeme. Jutarnja temperatura imaće vrijednosti oko minus 3, a najviša dnevna oko 2 stepena.
I prije odjave emisije, najava programa. O značaju prvog srpskog ustanka u večerašnjoj emisiji televizije Republike Srpske Nekad bilo od 20 časova 10 minuta. Gost emisije poznati srpski istoričar Radoš Ljušić.
Treba imati na umu da je Beogradski pašaluk jedna mala provincija ogromnog turskog carstva i voditi punih 10 godina, skoro punih 10 godina uspješno jedan ustanak protiv tog carstva zaista je bilo teško i predvoditi jedan narod koji je bio nenaoružan i koji nije imao smisla za jednu takvu državnu organizaciju pa i za vojničku organizaciju je bio jedan teguban posao i Karađorđe ga je jako dobro odradio. Karađorđe inače bio jedna gorostasna figura po svom izgledu, fizičkom izgledu. Ljudi u 19. veku su bili mnogo manji ljudi nego što su ljudi danas. Početkom 21. veka, negdje prosječna visina je možda iznosila 160 cm, Karađorđe imao negdje oko između 190 i 195 cm, dakle bio je jedan fizički gorostas i fizički i duhovno jak. On je, zahvaljujući svojoj hrabrosti, svom vojničkom daru i talentu, uspio da organizuje ustanike i da ih uspješno predvodi u nekoliko vrlo značajnih bitaka. Beogradski pašaluk je, osim gradova, skoro ceo bio oslobođen 1804. godine. 1805. godine počinju da se oslobađaju gradovi, a ceo je oslobođen sa svim gradovima, Beogradom i Šapcem, krajem 1806. odnosno početkom 1807. godine. Od 1807. godine pa do 1813. godine prostor Beogradskog pašaluka ustanici pokušavaju da prošire i to vrlo uspješno na prostorima juga i u pravcu Bosanskog pašaluka sve do reke Drine.
A u aktuelnostima našeg radija danas od 17:05 proslava Dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i prvog srpskog ustanka u Srbiji, proslava Dana državnosti i uručenje odlikovanja najzasluženijim pojedincima i institucijama. Za aktuelnosti govori komentator beogradske politike Miroslav Lazanski o referendumu na sjeveru Kosova, sve procjene o sukobu u Siriji, izazovima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zašto najviši zvaničnici Europske unije traže pomoć od Kine, kapitalisti od komunista.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U Republici Srpskoj je obilježen Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i prvog srpskog ustanka. Vlasti Srpske nastojaće da poboljšaju status boračkih kategorija, poručeno na Svečanoj akademiji u Banja Luci.
Srbija obilježava Dan državnosti na obilježavanju i predsjednik Dodik.
Na sjeveru Kosova drugi dan referenduma, do sada je izašlo oko 60% građana. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.